Ar koronavīrusu Amerikas Savienotajās valstīs inficējušies vairāk nekā 300 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir vairāk nekā jebkurā citā valstī. ASV reģistrēti gandrīz 8500 nāves gadījumu no COVID-19, sestdien vien vairāk nekā 1300, kas ir jauns rekords. Visvairāk nāves gadījumu ir Ņujorkas štatā, uzliesmojuma epicentrā. Sestdien tur reģistrēti vēl 630 nāves gadījumi, kas ir vēl viens dienas rekords arī šai pilsētai. Kopumā Ņujorkā miruši vairāk nekā 3500 cilvēki. Tagad Ņujorkas štatā ir gandrīz tikpat daudz inficēšanās gadījumu kā visai Itālijai. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps preses konferencē brīdināja amerikāņus gatavoties visgrūtākajai nedēļai koronavīrusa pandēmijā. Viņš atzina, ka diemžēl nāksies piedzīvot daudz nāves. Prezidents uzsvēra, ka mēģina koncentrēt resursus smagāk skartajos reģionos, un jebkurš lēmums, kas tiek pieņemts, ir ar mērķi glābt pēc iespējas vairāk dzīvību. Prezidents slavēja veselības aprūpes sistēmu un norādīja, ka Savienotās valstis ar dažādām piegādēm cenšas palīdzēt arī citām valstīm. Uz Ņujorkas štātu tiks nosūtītas 1000 militāru personu, galvenokārt ārsti un medmāsas. Tas tiks darīts, lai sniegtu palīdzību Ņujorkas pilsētā, kuru prezidents raksturojas kā karstāko no visiem karstajiem punktiem. Tomēr preses konferencē Trumps arī sacīja, ka noteiktās fiziskās distancēšanās vadlīnijas lieldienu laikā būtu jāatvieglo. Viņš pauda pārliecību, ka valsts atkal ir jāatver, jo šādi nevarot turpināties mēnešiem ilgi. Savukārt citās pasaules valstīs vairojas optimisms, jo jauno infekciju un nāves gadījumu skaits no koronavīrusa ir sācis pakāpeniski samazināties. Itālijā koronavīrusa pacientu skaits intensīvās terapijas nodaļās sestdien samazinājās pirmo reizi kopš uzliesmojuma sākuma. Tikmēr Spānijas premjerministrs Pedro Sančes sacīja, ka valsts ir tuvu inficēšanās maksimuma sasniegšanai, jo koronavīrusa nāves gadījumu skaits sestdien samazinājās otro dienu pēc kārtas. Tikmēr Lielbritānijā sestdien tika novērots rekordliels nāves gadījumu skaits vienā dienā – 708 gadījumi. Tikmēr apstiprināto jauno koronavīrusa gadījumu skaits samazinājās. Savukārt Ķīna sestdien ziņoja par 30 jauniem inficēšanās gadījumiem, salīdzinot ar 19 dienu iepriekš. Lielākā daļa gadījumu bija saistīti ar cilvēkiem, kuri bija ieradušies no ārzemēm. Savienotajās valstīs esošās Džona Hopkinsa universitātes dati liecina, ka visā pasaulē miruši vairāk nekā 65 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā 1,2 miljoni ir inficēti. Rihards Plūme, Latvijas radio.